Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Revelații contemporane. Așa cum am anunțat în ultima întâlnire, de aici înainte, pentru câteva ocazii, voi vorbi despre marele scriitor Lev Tolstoi. Dintre toți intelectualii despre care am vorbit sau voi mai vorbi de aici înainte, Lev Tolstoi a fost cel mai ambițios. Îndrăzneala deseori inspiră respect, dar câteodată este de-a dreptul terifiantă. A ajuns să creadă că prin resursele propriului intelect și în virtutea forței spirituale pe care o simțea în el, putea induce o transformare morală a societății. Scopul său era să facă din împărăția spirituală a lui Hristos o împărăție pe acest pământ. S-a considerat că aparținând unei succesiuni apostolice de intelectuali, pornind de la Moise, Isaia, Confucius, vechii greci, Buddha, Socrate și până la Pascal, Spinoza și toți aceia deseori neobservați și necunoscuți care, neacceptând să preia adevăruri, au gândit și au vorbit sincer despre sensul vieții. Dar Tolstoi nu avea nicio intenție să rămână neobservat și necunoscut. Din jurnalele sale aflăm că pe la 25 de ani era deja foarte conștient de puterea sa spirituală și de un destin moral imperativ. Am citit astăzi o lucrare despre caracterizarea literală a geniului și asta a trezit în mine convingerea că sunt un om remarcabil în privința capacității și a dorinței de a munci. Nu am întâlnit niciodată nici măcar un singur om care să fie la fel de bun ca mine din punct de vedere moral. Asta scria și gândea Tolstoi despre sine însuși. În sufletul său era o grandoare nemăsurată și se uimea de imposibilitatea celorlalți de a-i recunoaște calitățile. De ce nu mă iubește nimeni? Nu sunt nebun, un diform, un om rău, un ignorant. Este de neînțeles. Tolstoi a simțit dintotdeauna că este într-o anumită măsură diferit de ceilalți, oricât de mult ar fi încercat să îi înțeleagă și să se identifice cu ei. În mod curios, se simțea ca un arbitru, exercitând jurisdicție morală asupra celorlalți. Când a devenit romancier, Tolstoi și-a asumat fără efort această putere dumnezească. I-a spus de pildă lui Maxim Gorki, citez: "Eu când scriu, simt deodată milă pentru un anumit personaj și atunci îi însuflu o însușire bună sau iau o însușire bună de la altcineva, astfel încât, în comparație cu ceilalți, el să apară prea negru." Am încheiat citatul. Când a devenit reformator social, identificarea cu Dumnezeu s-a accentuat, din moment ce programul său efectiv era de aceeași amploare cu cel al divinității. Într-adevăr, se simțea posedat de divinitate, notând în jurnalul său, citez: "Ajută-mă, Tată, vino și pătrunde în mine. Tu ești deja în mine. Ești deja eu." Am încheiat citatul. Dar cum a ajuns Tolstoi să simtă așa ceva despre propria persoană? Probabil că evenimentul singular, cel mai semnificativ în sensul acestei maiestăți, era propria naștere. Ca și Ibsen, se născuse în 1828, în sânul unei clase ce conducea pe criterii ereditare într-o țară mare, care pentru următorii 30 de ani avea să mențină forma de sclavie numită șerbie. În acest cadru, familiile de iobagi erau legate prin lege de pământul pe care îl lucrau, iar proprietatea asupra lor decurgea odată cu actul de proprietate asupra moșiei. În momentul abolirii acestei instituții, în 1861, unele familii nobile aveau până la 200.000 de iobagi. Raportată la acest etalon, familia lui Tolstoi nu era bogată. Tatăl și bunicul fuseseră risipitori, iar tatăl s-a salvat doar prin căsătoria cu fata urâtă a prințului Volkonski. Familia Volkonski era însă de rangul cel mai înalt, cofondatori ai regatului și pe aceeași dreaptă socială cu Romanovii la fondarea dinastiei lor în 1613. Bunicul matern al lui Tolstoi fusese comandant suprem sub Ecaterina cea Mare. Zestrea mamei includea Iasnaia Poliana, proprietatea pe care Tolstoi a moștenit-o de la ea cu cei 4.000 de acri ai săi și cei 300 de șerbi. În tinerețe, Tolstoi s-a gândit puțin la responsabilitățile dobândite pe această cale, vânzând chiar părți din proprietatea sa pentru a-și plăti datoriile la jocurile de noroc. Era însă mândru și chiar încrezut de titlul și obârșia sa, ca și de accesul pe care îl avea în saloanele de modă. Își atrăgea prietenii literari prin poza și snobismul său. Nu pot înțelege, scria Turgeniev, această sensibilitate ridicolă pentru un blestemat de titlu nobiliar, am încheiat citatul. Ne-a dezgustat pe toți, a sunat comentariul lui Necrasov. Le displăcea modul în care Tolstoi încerca să profite de ce era mai bun în ambele lumi, în alta societate și boema. Dar, odată cu înaintarea în vârstă, Tolstoi a abandonat aspectele cele mai artificiale și prețioase ale castei sale, dobândind în schimb o sete de pământ care a mers mult mai departe. Tolstoi, ajungând să-și folosească veniturile provenite din literatură pentru a cumpăra pământ, adunând hectar după hectar cu toată rapacitatea unui fondator dinastic. Avea un spirit autoritar, provenind direct din titlul ereditar ce îi dădea dreptul asupra pământului și sufletelor. Lumea era divizată în două tabere, a scris fiul său Ilia. Una alcătuită din noi și cealaltă din toți ceilalți. Noi eram oameni deosebiți, iar ceilalți nu ne erau egali. Tatăl meu, pentru că despre Tolstoi vorbește, era răspunzător într-o măsură considerabilă de aroganța lipsită de temei și autoconsiderația pe care o asemenea educație o inocula în noi și de care mi-a fost atât de greu să mă debarasez. Am încheiat citatul. Tolstoi și-a păstrat până în ultima clipă convingerea că era născut pentru a conduce într-un fel sau altul. A rămas până la vârstea senectuții, scrie Gorki, stăpânul, așteptând ca dorințele lui să fie îndeplinite instantaneu. Alături de această dorință constitutivă de a conduce, a venit o împotrivire acerbă de a se lăsa condus de alții. Tolstoi a avut o voință de fier pe care circumstanțele nu au făcut decât să o accentueze. Ambii părinți au murit când el era foarte tânăr. Cei trei frați mai vârstnici ai săi erau slabi, nefericiți și destrăbălați. El a fost crescut de o mătușă a sa, Tatiana, femeie lipsită de resurse financiare, dar care a făcut tot posibilul pentru a inocula spiritul datoriei și lipsa de egoism, însă nu a avut autoritate asupra lui. La școală a luat tot ce a fost mai bun de la învățătorul său până la vârsta de 9 ani, după care viața i-a fost pe atât de lipsită de disciplină pe cât a vrut-o el. Citea ce vroia, lucra când avea chef, deseori din greu, iar la vârsta de 12 ani scria deja poezii. La 16 s-a dus la Universitatea din Kazan, pe Volga, unde a studiat pentru o vreme limbile orientale, vizând o carieră diplomatică. Mai târziu a încercat dreptul. La 19 ani a renunțat însă la universitate și s-a întors la Iasnaia Poliana pentru a studia de unul singur. A citit literatura la modă, de Coq, Dumas, Eugène Sue, i-a citit de asemenea pe Descartes și mai ales pe Rousseau. În anumite privințe, a fost un discipol postum al lui Rousseau. La sfârșitul vieții a afirmat că Rousseau a avut mai multă influență asupra lui decât oricine altcineva, cu excepția lui Iisus Hristos din Noul Testament. A văzut în Rousseau un spirit înrudit, un alter ego gigantic, conștient de bunătatea supremă, nerăbdător să împartă lumii. Ca și Rousseau, a fost în parte autodidact, cu toată mândria, nesiguranța și sensibilitatea intelectuală a autodidactului. Ca și Rousseau, a încercat multe lucruri înainte de a opta pentru o carieră de scriitor, și anume diplomația, dreptul, reforma educației, agricultura, armata, muzica. Tolstoi și-a găsit întâmplător vocația, de-a dreptul accidental aproape, pe când servea ca ofițer stagiar în armată. În 1851, la vârsta de 22 de ani, a plecat în Caucaz, unde fratele său mai mare, Nicolae, își făcea serviciul activ. Nu a avut niciun motiv serios pentru a se duce acolo, niciun altul afară de a face ceva pentru a-și umple timpul și a câștiga medalii care să crească prestigiul în saloane. Timp de 5 ani a fost cea mai mare parte a timpului său în armată, întâi în zonele de conflict frontalier din munți, apoi în Crimea, împotriva britanicilor, francezilor și turcilor. Nu a repudiat niciodată imperialismul rus sau spiritul șovin, convingerea sa era că rușii erau o specie sau o rasă aparte, cu niște calități morale unice, calități personificate de țăran, dar în același timp, rușii aveau un rol de îndeplinit în lume, un rol pe care însuși Dumnezeu l-a dat.
Sacred place, a boy and a man with a sorrowful face, tortured yet faithful to God's command to take the life of his son in his own hands. God will provide a lamb to be offered up in your place, a sacrifice so spotless and clean to take all your sin away. Here's wood and fire, where's the sacrifice? The questioning voice and the innocent eyes. Is the son of laughter who you've waited for to die like a lamb to please the Lord? God will provide a lamb to be offered up in your place, a sacrifice so spotless and clean to take all your sin away. Accepted choice, a rush of wind and an angel's voice, a ram in the thicket caught by his horns, and a new age of trusting the Lord was born. 'Cause God has provided a lamb was offered up in your place. What Abraham was asked to do, he's done. He's offered his only son. What Abraham was asked to do, he's done. He's offered his only son.
Am vorbit până acum despre convingerile simple ale lui Tolstoi. Erau convingerile nerostite ale camarazilor săi ofițeri. Evident, Tolstoi le împărtășea. Din alte puncte de vedere se simțea însă foarte diferit. Trebuie să mă obișnuiesc, odată pentru totdeauna, nota el în jurnalul său, cu gândul că sunt o excepție, că sunt fie înaintea epocii mele, fie unul dintre acele spirite nonconformiste, inadaptabile, care nu vor fi niciodată mulțumite. Am încheiat citatul. Părerea pe care o aveau cei din armată despre el era diferită. Unii îl considerau modest, alții ghiceau în el o notă de importanță și mulțumire de sine, însă toți i-au remarcat privirea sălbatică, implacabilă, ochii uneori teribili. Nimeni nu i-a contestat bravura. Era unul dintre aspectele imensei sale voințe. Ca adolescent se străduise să călărească, își depășise astfel timiditatea. În mod asemănător a ajuns să practice vânătoarea, inclusiv periculosul sport al vânătorii de urși. Drept rezultat al propriei neglijențe pline de aroganță, a fost grav lovit și aproape omorât în timpul primei sale vânători de urși. În armată s-a arătat viteaz sub focul armelor, și acest lucru i-a dus în cele din urmă promovarea în funcția de locotenent plin. Efortul de a obține medalii nu i-a fost însă niciodată încununat de succes. De 3 ori a fost propus pentru una, dar recompensa a fost blocată la un anumit nivel. Goana după medalii este ușor de remarcat în armată și este detestată. Cert este că Tolstoi nu era un ofițer satisfăcător. Îi lipsea nu numai umilința și dorința de a se supune și de a învăța, ci și solidaritatea cu camarazii săi. Era un singuratic, un capricios și dacă nu se întâmplă nimic care să-l ajute în carieră, pleacă pur și simplu de pe front, deoseori fără permisie sau să spună cuiva. Colonelul său nota: Tolstoi este dornic să adulmece praful de pușcă, însă doar când îi convine. Am încheiat citatul. Avea tendința de a evita dificultățile și greutățile inerente războiului. Hoinărește prin diverse locuri ca un turist, dar cum au de focuri de armă, apare de îndată pe câmpul de luptă. Când totul se termină, dispare iar după bunul său plac, ori de câte ori îi vine cheful. Pe atunci, ca întotdeauna de altfel, lui Tolstoi îi plăceau dramele. Era dornic să facă un sacrificiu, fie că era vorba de comoditate, plăcere sau chiar viață, cu condiția ca acesta să poată fi făcut ca un gest mare, teatral și ca toți să-l remarce. În zilele studenției, pentru a-și sublinia tria de caracter specific rusească, Tolstoi și-a făcut un fel de sac de dormit poncio. A fost un gest ostentativ care a dat naștere la comentarii. În armată era dornic să iasă în evidență, nu însă să slujească, cum era cazul. Greutățile și disconfortul rutinei, aspectele vieții de armată care nu aveau nicio deschidere potențială spre celebritate și treceau neobservate, nu îl interesau. Așa avea să fie întotdeauna. eroismul său, virtutea, sanctitatea sa erau pentru el scena publică, nu pentru rutina plicticoasă, sortită uitării a vieții cotidiene. Dintr-un anumit punct de vedere, cariera sa militară a fost însă cu adevărat eroică. În timpul acesteia, Tolstoi a devenit un scriitor de o forță extraordinară. Privind retrospectiv, apare evident faptul că Tolstoi era un scriitor înnăscut. Din descrierile sale de mai târziu, este de asemenea evident că, de la o vârstă foarte fragedă, a observat natura și oamenii cu acuratețe a detaliului care nu a ajuns să fie niciodată în trecută. Dar scriitorii născuți nu devin întotdeauna ceea ce promit să fie. Momentul întâlnirii celor două tabere, ieșite din comun ale lui Tolstoi, a avut loc când a văzut pentru prima oară munții Caucaz în drum spre unitatea militară. Splendoarea aproape supranaturală a priveliștii nu numai că i-a incitat intensul apetit vizual și a trezit o nevoie latentă de a pune în cuvinte ceea ce vede, dar a și scos la iveală cea de-a treia sa trăsătură ieșită din comun. Sentimentul de maestate dumnezească și dorința de a se contopi cumva cu divinitatea. Curând după aceea avea să scrie Copilăria, apoi povestiri și schițe despre viața din armată, Raidul, Cazacii, Tăierea pădurii, Însemnările unui marker, trei schițe din Sevastopol, Adolescența, Dimineața unui nobil de la țară, Ajunul Crăciunului. Copilăria a fost trimisă în iulie 1852 și publicată cu un succes considerabil. Cazacii nu avea să fie finisată în următorii 10 ani. Ajunul Crăciunului, niciodată, și o parte din materialul despre campania împotriva șefului cecen Șamil a fost păstrată de Tolstoi pentru ultima sa povestire, celebra Hagi Murad, scrisă la bătrânețe. Remarcabil era însă faptul că acest corpus considerabil a fost produs în intervale scurte de serviciu activ sau chiar în linia focului și într-o perioadă în care Tolstoi, conform propriei sale relatări, vâna femei cazace, juca și bea. Nevoia de a scrie trebuie să fi fost mai puternică decât orice altceva. Prolificitatea și voința cerau ca ea să fie satisfăcută pe măsură. Cu toate acestea, nevoia lui de a scrie era intermitentă. Aceasta era tragedia lui Tolstoi. Dar, despre toate acestea, aș vrea să continui să vorbesc într-o întâlnire viitoare. Până atunci, m-aș da finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!